Με θυμών ο Θεός γνωτέθνηκε ητάστε ότι με θυμών ο Θεός. Επάκουσα Θεός εσχάτου της γης ότι με θυμών ο Θεός. Ισχύκοντες ητάστε ότι με θυμών ο Θεός. Εάν χαρπάλιν ισχύσετε και πάλιν ιτηθήσεστε ότι με θυμών ο Θεός. Και λόγον ον εάν λαλήσετε ομοιε μείνει εν ημίν ότι με θυμών ο Θεός. Τον δε φόβον ημών που μη φοβηθόμεν που δούμι ταραχθόμεν ότι με θυμών ο Θεός. Κύριον δε των Θεών ημών αυτόν αγιάσομεν και αυτός έστε ημίν φόβος ότι με θυμών ο Θεός. Και πεμπιθός έσωμε επ' αυτόν και σωθήσωμε δι' αυτού ότι με θυμών ο Θεός. Ιδού εγώ και τα παιδεία αμοιέδω και ο Θεός ότι με θυμών ο Θεός. Ότι παιδίον γεννήθη μην Υιός και δόθη μην ότι με θυμών ο Θεός. Και καλείτε το όνομα αυτού μεγάλη εισβουλή αγγέλος ότι με θυμών ο Θεός. Θαυμαστός σύμβουλος ότι με θυμών ο Θεός. Θεός ισχυρός, εξουσίας της άρχον ειρήνης, ότι με θυμών ο Θεός. Με θυμών ο Θεός γνώτε
posvećeno mojim kumovima Miliću i Ljubici. Danas mnogi među nama, a naročito takozvani ex-ju nostalgičari, lamentiraju nad starim dobrim vremenima, vremenima Titove neprikosnovene diktature komunističke Jugoslavije. Glavni adut za takvo žaljenje je najčešće ispoljen u sljedećim rečenicama. Dobro se živelo, plate su bile male, ali redovne, mogli smo bezbedno svuda da putujemo, išlo se na more i u kupovine po inostranstvu, frižideri su bili puni, a ime Jugoslavija je bilo respektovano. Za istok smo bili zapad, a za zapad istok. Upravo ova posljednja rečenica oslikava i duhovno stanje ljudi koji ovo ističu kao najveće vrednosti života, a nisu ni na istoku, ni na zapadu, ni tamo, ni ovamo, ni na nebu, ni na zemlji. Kršteni trknu do crkve za Vaskrs i Božić, od poste nekad bez pričešće ili slave slavu bez sveštenika, zanemarujući činjenicu kako sadašnje generacije otplaćuju nekadašnja zaduživanja uzimana na ime lagodnijeg života i zaboravljajući na rečeno. Ako čovjek zadobije sav svet, a duši svojoj naudi, kakva mu je korist? Evanđelje po Marku. Odrasla sam kao dete komunizma u sredini koja je veličala tekovine socijalističke revolucije. Za nas, školarce, budući da nam niko nije objasnio stvarne korene te ideologije, veličanje se uglavnom svodilo na veliku radost kad gubimo časove u školi i idemo u kolonama negde na ceo dan da se paradno poređemo kuda će proći predsjednik sa svitom. Trudili smo se da budemo dostojni partijske knjižice, povezujući njenu crvenu boju sa krvlju nevino pobijenih za slobodu, ali ne sa krvlju oni koji su stradali braneći Gospoda. Pri tom, na ljude, porodice i naše drugove, koji su ostajali po strani, ne želeći da učestvuju u krosu širokom avenijom koja vodi pravo u ambis, gledali smo sa nerazumevanjem, strahom, ali i nipodaštavanjem. Zazirali smo od njih. Verovali smo neprikosnovenom autoritetu roditelja i društva i veličali jedno grešno ljudsko biće, praveći od njega idola. Moj deda po majci, Milenko, je rođen u Staparu, kod Sombora. Preturio je preko glave i ratove i teška stradanja. Potiče iz verujuće porodice Stojačića i rođen je, a i živeo, s Hristom u srcu. Imao je troje dece. Dva sina, moje ujake, i Sekicu, kako je od milja zvao moju majku. Život mu je darovao velika iskušenja. On i moja baka Vata, koju nikad nisam videla, su živeli teškim, težačkim životom, u siromaštvu s troje dece. Njihova kućica u Somboru u Dalmatinskoj 26 je ostala ista kad sam i ja, već veliko unuče, odlazila tamo. Mala, od naboja, sa zemljanim podom i naherenim krovom. Deka i baka su se izdržavali nadničenjem, a deda je donosio i prodavao po kućama vodu donesenu s udaljenog bunara u kofama. Sav život njihov bio je u ritmu bogosluženja i prave vere. Znalo se kad je mrz, kad je post, znao se red u kući. Mama se seća da je predveče dežurala na sokaku ispred kuće i imala zadatak da obavesti baku čim ugleda dedu iza ćoška da ulazi u ulicu i približava se kući posle rada. To je za nju bio znak da supa može da se zakuvava. Za sto se sedalo posle zajedničke molitve. Ako bi za praznike dolazili gosti, klala se kokoš i znalo se, gostima bataci i belo meso, domaćima resto. Za Božić se polagala slama do kolena i na badnje veče deca su izlazila na gonak ispred kuće čekajući da se pojavi prva zvezda. Sa najvećim uzbuđenjem javljali su "Eno je, eno!" i to je bio znak da svečano mir Boženje može da počne. I živeli bi oni blagočestivim životom da se jednom baka, radeći u njivi, nije ubola na neku oštru strnjiku, dobila sepsu i umrla. O tom periodu dedinog života malo znam, samo Gospod zna kako je provodio teške udovičke dane i noći pokušavajući deci da bude i otac i majka. Na ponovnu ženitbu nikada nije ni pomislio. I tako do kraja Drugog svetskog rata, kada je po bespućima Sremskog fronta tražio tela svoja dva poginula sina da ih čestno sahrani, ali nije ih našao. Njegova ćerka, moja majka, se udala i došla za Beograd i rodila sam se ja u okruženju s početka ove priče. Deda Milenko je ostao u Somboru sa svojim uspomenama i svojim životom, koji je bio neverovatno ispunjen službama i molitvama, a obzirom da je bio neverovatno i radan i vredan, a i društven, vazda je bio u pokretu. Moji roditelji su radili i sa 7 godina sam ostajala sama kući, ujutru pre škole ako rade pre podne ili uveče ako rade drugu smenu. Sama se budila, sama spremala za školu i drugovala večerima sa svim mogućim baucima i utvarama koje mogu da isprepadaju jedno dete koje se plaši samoće i svega i koje ne može da prihvati realna objašnjenja. Sećam se i hladnoće, tada se grejalo na čuvene naftare koje nisu smele da se ostavljaju upaljene bez nadzora. A onda budim se u još jedan sivi zimski dan i osetim, umjesto tišine, hladnoće i mraka, prijatna toplina. Iz male kuhinje dopire muzika sa Radio Beograda. Znam! Skačem od sreće i jurim u kuhinju, odakle miris sveže skuvanog mleka ispunjava svaki kutak. Došao je deda Milenko. O, radosti! Znam da će provesti nekoliko zimskih meseci s nama. Na stolu sveže kifle s puterom i džemom i sečene u male zalogaje, vojnike, kako je govorio, spremljene za mene da doručkujem pre škole. On je ustajao pre petlova i sa dugom molitvom i započinjao i završavao dan. U stvari, ona nikada nije prestajao da se moli. Gospod je bio na njegovim usnama kad ustane, pre doručka, posle obeda, pre odmora, posle večere. Slava tebi, Gospode, Bože moj, neprekidno je teklo iz njegovog srca. A onda umivanje. Govorio je da ruke treba prati sve dok ne zaškripe. Potom, svi kućni poslovi koje je obavljao s lakoćom, kao i glavno zanimanje, kuvanje, pravio je, sećam se, domaće rezance za supu, pred čijim oblikom bi se postideo danas svaki fabrički rezanac, a i onako sve gotovo je za njega bilo, makar šta. Te rezance je mesio ceo dan da dostanu za celu zimu, sećam se, bili su prostrati da se suše po svim slobodnim površinama u malom stanu, za čitavu armiju ljudi i za hektolitre budućih supa. Jednom dok je zadremao, uzela sam punu šaku tih rezanaca, žutih kao dukat, i polako skrckala u šaci, pa drugu pregršt, pa treću, i kad je deda ustao imao je šta da vidi. Ceo njegov trud je bio pretvoren u pesak, a ja ispod stola od straha. I jao kad je video, samo što ga šlag nije udario kako je znao da kaže. Znao je on da se jedi, ali brzo je opraštao i zaboravljao, kao i svaka Božija duša. On je u stvari bio dete, baš kao i ja. Znali smo da se začikavamo, posvađamo, pa nas zateknu uveče kako se durimo svako na svom kraju sobe, na onog drugog. A popodne zimi, kad rano počne da se smrkava, deda nije palio svetlo. Ostavljao je da polako sve utone u zimski mrak, pored tople naftare, i tada je njegova neprekidna unutrašnja molitva mogla da se ispolji potpuno i neprekidno, i on bi znao satima da se nešto došaptava s Gospodom. Vreme je prestajalo da teče, sve oko njega je nestajalo, i on bi odlazio u neki drugi svet. Desilo se jednom da mi je dosadilo da tako sedim u mraku i grdno sam mu se zamerila kad sam ga nasilno vratila iz tog sveta, kao da sam mu sav život prekinula, jer on je disao molitvom. Jako se naljutio na mene, opravdano rekao da sam lajava i nismo govorili sve do večere. Vrlo često me je vodio u crkvu Svetog Nikole na Zemunskom keju, gde je imao svoju takozvanu ložu. To su velike drvene stolice s visokim naslonima poređene uz zid crkve i svako od starosedelaca je znao čija je koja. U to vreme malo ko je odlazio u crkve, pogotovo ne redovno. Krenemo tako, deka i ja, na pijac. On nosi veliku kotaricu, a ja malu, pletenu, koju mi je kupio specijalno za naše zajedničke kupovine, pa posle znalo se, u crkvu na jutrenje. Moji roditelji se nisu bunili. Moj otac, tada komunista do srži, ga je izuzetno poštovao. Znali su, ako samo načnu pitanje religije, da će bit belaja, ne u smislu neke svađe, nego da deda uopšte neće shvatiti u čemu je problem. Najlepše od svega je to što su moji roditelji u sred komunističkog glavnog grada morali da kriju svoju nereligioznost pred nekim ko bi teško shvatio da uopšte postoje ljudi koji mogu da žive bez Boga. I tako smo imali i slavu Nikoljdan kad je deda bio tu, Išla sam na Vrbicu, doterana, spremala recitacije, išla na bogosluženja i imala dedu Milenka kao živ primjer duhovnosti, čestitosti i putokaz kako bi čovjek trebalo da živi, a da ispuni svrhu svog postojanja. Poštovao je dede i ljude i svaku tvar i mnogo je štedeo, šparao, gde god može. Jednom je mama, dolazeći s posla, zatekla vrata od nedavno kupljenog frižidera širom otvorena, a dedu kako nešto posluje po sobi. Baćo, to mu je bio nadim, zatvori ova vrata naopako, pa otkad su otvorena? Te uadjutros, deda bi odgovarao mirnim lalinskim naglaskom. Neću valjda svaki čas otvarat pa da ih pokvarim. Ja ju otvorim ujutru pa kad sve skuvam i lijepo poredim, ja i zatvorim. Nas dvoje smo se mnogo voleli, ali stalno smo se nešto čačkali. Jedino mu je bilo žao što nisam deran dečak. Pa me je oblačio i šišao tako da se svako na ulici mogao zakleti da sam muško. Kada su me upisali na časove violine, izluđivala ga je škripa neprekidnih skala koje sam vežbala. Mogu da zamislim kako je to razvejavalo svaku pomisao da se na miru pomoli. Kad bih kretala na čas violine, stao bi na vrata i podrugljivo dovikno. Ajde, ajde pa pozdravi ti tu tvoju učiteljicu i nek te bar nauči neko kolo da sviraš. Taman bi se ja okrenula uvređena da mu odgovorim, ali bi se između nas isprečila mama, kao neprikosnoveni čuvar reda i poretka u kući. Tada su se pojavile i prve novokomponovane pesme na radiju. Deda je bio zgranut. Jana, pa da, šta je ovo? Pa kako je ovo njakanje? Nema više lepi narodni pesama, ranila Milka Slavuja. E, ojde svet u propas. Deda je imao svoje društvo i u Beogradu, ljude u veri, slične njemu, je brzo nalazio i družio se s njima. Jednom je komentarisao, pošto mu je otišao drug koji je svratio na kafu. Ja napak, ja mu sipo 7 ili 8 rakija, on ništa, ode trezan. Kad je popodne shvatio da mu je greškom sve vreme sipao sve te vodice umjesto rakije, živ se pojeo od muke. I strašno se nervirao kad na kraju dnevnika krene vremenska prognoza. Ta šta oni znaju kako će vreme dati Bog sutra, gunđao je. A onda, ako su najavili lepo vreme, a slučajno padne kiša, nije bilo srećnijeg čoveka na kugli zemaljskoj od njega. Odskakao je kao malo dete kad dobije novu igračku i s prezirom gledao na kutiju zvanu televizor. Vidi, vidi, da šta su pogodili, sam vi njih slušajte i bit ćete okupani. Kako i koliko je deda šparao od svojih mizernih prihoda da mi za rođendan ispuni davnašnu želju, zvanu bicikl, ne znam. Ne znam ni kako je preživljavao duge samotne dane kad nije bio s nama. Verovatno je poveravao Gospodu sve svoje tuge, čežnju i bol za najmilijima. A i primao je iz Gospodnje ruke skrotošću sve što je zadesilo, bilo njega, bilo bližnje. I tako. Tekli su njegovi dani, malo kod nas, malo u svoj Sombor. Odlazili smo i mi i nosim živo sliku te kućice i svega u njoj. Šuškora na krevetima umjesto dušeka, ogromnih jastuka napunjenih domaćim perijem, stelaže sa punim teglama džemova i slatkog, starog sata sa kukavicom i prelepe nasleđene ikone Svetog Nikolaja. Kada je već prešao 80. godinu, moji roditelji su odlučili da dođe i živi kod nas u Beograd, iako se on žestoko protivio tome. Ali se povinovao odluci, već mu je i vid oslabio. I iako skoro nikad nije odlazio kod lekara, ma da šta, oni znaju kad Bog kaže da idemo, ondak ću. Poslabio je dovoljno da mu je trebala pomoć, koja je morala biti nevidljiva. Jednog dana, žureći, da li ka crkvi ili na viđenje s drugarima na zemunskom keju, nenavikao na saobraćaj i pretrčavajući ulicu, udario ga je gradski autobus. Dolazeći iz bolnice, moji roditelji su s nevericom pričali. Iako sav izlomljen i u šoku, ležao je mirno i spokojno u bolničkoj sobi i na brižno pitanje gdje te boli najviše, odgovorio je da on ne osjeća ništa, ništa ga ne boli i da je sasvim dobro. Isto veče je preminuo. Prolazile su godine od tada, i godine i decenije. U crkvu sam samo ponekad utrčala da zapalim sveći. Vera je bila negde duboko sakrivena i projavljivala se samo u nekom strahu Božijem usađenim tim ranim odlascima i pobožnošću mog dede. Život tipično komunističkog omladinca je prolazio ispunjen ambicijama, zabavama, lažnim idealima. Iako sam ga živela, nikad se nisam osjećala komotno u toj svojoj, u stvari tuđoj, nakalemljenoj koži. Udala sam se i bližio se moj drugi porođaj, blizanačka, visokorizična trudnoća. Termin je bio kraj avgusta, a održavali su mi trudnoću tako što su mi na svaki znak prevremenog porođaja davali injekcije koje su ga odlagale. Bilo je praskozorje 2. avgusta, kada sam opet osjetila poznate grčeve. Iako je do porođaja ostalo još nekih 20 dana, to jutro, posle tolikih godina koje sam provela pouzdajući se samo u sebe i nižući grešku za greškom, osjetila sam kako me preplavljuje čudesan mir i rekla sam sa slobodom koju nisam imala do tada: Sveti moj Ilija, molim ti se da mi ne odlažu. Molim te da to bude baš danas, na tvoj dan. Posle samo nekoliko sati na svet su došla 2 zdrava dečaka. Kada su mi sestre donele na ruke 2 mala smotuljka, uzela sam starijeg sina i sasvim spontano izgovorila: Moj Ilija. Nekako u toj gužvi oko beba, čestitanja, mog neznanja za običaje i red, sasvim sam propustila da pitam kumove za imena koje je trebalo oni da daju deci. Iako je među predloženim imenima svakako bio i Ilija, ja, do tada neverna i slepa, ogrešila sam se o te čestite ljude koji su bili duboko u veri, a kao takvi i oprostili. To znam. Protrčalo je nekih nedelju dana i svi su mislili da ja ne mogu da se odlučim za ime drugog dečaka. Bilo je jedno jutro kad je mama krenula da nešto kupi. Namerno sam sačekala da malo odmakne od zgrade, a onda sam povikala da svi čuju: Hej, zaboravila sam da ti kažem, zvaće se Milenko. Videla sam samo da se trgla, zaklonila lice šakama i počela da plače. Sa iskazanom željom Svetom Iliji, na dan rođenja mojih sinova, osjetila sam da je iz mene provalila sva ljubav gospodnja i sav trud mog dobrog dede Milenka, koji je u moju dušu kao u neki sef polagao samo sobom i svojim životom dragocenosti, koje će tu čekati godinama da se sef otvori kad mi to bude najpotrebnije. I da toj klici koja je usađena u čistu dečju dušu ne mogu ništa nikakve ideologije, loši primeri, prisila, ispiranje mozga, pogrešno obrazovanje. Zlato ostaje zlato i blatom kad ga zatrpaš. I osjećala sam tada da to ime, Milenko, ne znači samo produženje sećanja na njega, jer muške dece koja bi produžila njegovo prezime nema više, ne. To je produženje vere pravoslavne, najčistije, predate od predaka generacijama, onakve kakvu ja treba da predam svojoj deci. I da mu srce negde gore među anđelima igra od radosti što ima njegove dečake koji će to poneti, ne jednog nego 3, među kojima najmlađi pronosi i njegovo milo ime, da se ne zaboravi. Zato, bake i deke, kupite svojim unucima male korpice pletene od pruća kad idete šetnjom na pijac, pa svratite s njima na jutrenje, jer to neće biti obično jutrenje za vaše unuke. To će biti jutrenje njihove duše. Za Radio Blagovesti tekst napisala i pročitala Aleksandra Popović.